Алтыншы трек.
Амал не, қабырған қанша қайысқанымен, жұтаған жұртты немен жеберсің? Аш жалаңаш кедейді байға қалай теңерсің? Қабынбайлар тобы әр көштің тұсынан өткен сайын, ауыл ағалары алдарынан шауып шығып, сәлем беріп, тілдесіп қалып жатыр. Бір тәуірі бұқара жұрттың еңсесі көтеріңкі, көңіл ауаны жақсы екен. Үлкен кіші демей бәрі де ежелгі ата мекенге бір табан болса да жақындатып, жаңа кен қонысқа әкеле жатқан бас қолбасыға сәулелі үмітпен мейірлене қарайды. Әрине жау шебіне жақын барып қонамыз деген әлде бір қорқынышпен қобалышып келе жатқандар да жоқ емес. Соған орай көш маңындағы былайғы халық та қамсыз емес сияқты. Ер азаматтың көбінің ақ сауыт сайманы үстінде, бес қару бойында. Бірер қауіп төнсе осы көш бойынан жүздеген сарбаздың суырылып шығары кәміл. Бүгінде шәйдай күн ашық. Бұлтсыз аспан жасыл тудай желбіреп тұр. Балқаш бойындағы шоқ-шоқ тораңғы, жыңғыл өскен еспе ғымнан ұзап, төскейге таман жақындаған сайын, жер құйқасы қалыңдап, боз жусанды, бетегелі, көк майсалы кең алқаптар басталған. Күн қыза келе, көк жүзіне боз торғайлар көтеріліп, мына мыңғырған тіршілік иелерін қуана қарсы алғандай, берекелі бейбіт күнді мадақтап, жырға қосқандай болады. Биылғы ұлу жылының қысы қарлы, көктемі жаңбырлы болып еді. Күн нұрына қаныққан жусанды дала, босанған әйелдей босанып, емірене бөртіп жатыр. Алды аяңдап, арты желіп алшаңдай басқан қубас, аттың бұлан құйрық жүрісіне боранбайдың боз жорғасы зор ғылесіп, ақтан берді бастаған біраз жұрт арт жақта селкектеп желіп келе жатты. Тізгін тежемей, атының жүрісін қызықтап, шылбыр бойы алда келе жатқан қабанбай қазір өз көкірегінде де әлденеге алабұртқан тағатсыздық барын сезеді. Әлдене жүр-жүрлеп шақырғандай, алыс көкжиекке жиі қарақшытай береді. Дәл маңдай алдында сонау бір қиыр терістікте шөке түсіп жата кеткен жолбарыстай тұмсығы сүйірлеп бітетін барқыт бел жатыр көсіліп. Бұл оның аласа адырға айналған батыс сілемі ғана. Ал остауды бөктерлеп жүре берсең, сонау сауырға дейін мықты атқа жеті күншілік жол. Соның бәрі бұл күнде жоңғар иелігінде. Шығыс жаққа қараса, күн астында сағымға оранып сонау алыс-алыстан жоңғар алатауы мен етегі ала көлге малынып жатқан тоқта барлық таулары мұнартқандай болады. Қайран ала көл. Ала көлді көрмегелі қай заман. Сәл жел тұрса, шарада қымыздай көбігі сынып, бейне көл бетіне сан мың аққу қонып отырғандай ап ала боп жату шет. Сол көрініске ата қазақ барлықтың жотасына шығып қарап тұрған ала көл деп ат қоя салған. Әттең дүние-ай, өзің туып өскен сол көлдің жайсаң жағалауын жау ойнағына беріп қойып, қабанбай басыңмен сен де тірі жүрсің ау. Батырдың маңдайынан сұп-суық тер шықты. Бадана сауыттың бас ілгегін ақты, басынан кішігірім қазандай дулығасын алды. Барқып бел жақтан үліпіл соққан самалға омырауын тосып сәл тыныстады. Екі қастың түйіскен жерінен аз жоғары дәл маңдайда білінер білінбес қоян тобығы болушы еді. Қабақ түйіп қатуланған кезіндегідей сол тобық әр бері ойнап кетті. Ойлап қараса, дәл осы өлкеге қазақ көшінің із салмағанына 40 жылдан асып барады екен. Қалмақ қолы осы ғасырдың бас кезінде барқыт белдің күнгейі мен тоқта барлық алакөл маңынан қазақ ауылдарын ығыстыра бастаған. Ойраттар қазақтың жәйбарақат бейғамдығын пайдаланып, қашанда қапыда соғып келді емес пе? 1702 жылғы барлықтағы алғашқы айқаста ғой. Мұның әкесі Қожақұл батырдың азадымен қоршауда қалып, ақыры ауыр жарақаттан мерт болғаны. Онда Қабанбайдың Қабанбай емес, Ерасылдың жетіге жаңа толған кезі. Сол жыл ел үріккенде тұңғыш рет жеке атқа мініп тізгінін өзі ұстап жүрген есінде. Араға біраз уақыт салып, яғни 1711 жылы қалмақтар Жоңғар қақпасынан тағы бір рет асып төгілді. Осы жолы жылқыға шапқан жау қолынан ағасы Есенбай қаза тапты. Сонан кейін көп замай қазақ ауылдары тоқта барлықтан түп қопарылып батысқа қарай ауғанды. Содан бері қалың қарагерей де, Матай мен төрті ол да ол жаққа аттап бас алған жоқ. Рас, аламан әскер сапындағы жарақты ер азамат жортуыл жорық кездерінде бірнеше рет қалмақ қолын тықсырып, Алакөлге дейін барып қайтқаны бар. Ал туған жерін сағынған кәрі құртаң, қатын қалаш пен ол үлкені тек үлкендердің әңгімесінен қарана білетін жас әулеттің көп жылдан кейін шығысқа ат басын бұрғаны осы еді. Қабанбай, Ақтамберді, Боранбайлар тобы суыт жүріп отырып, бір мезгілде көштің алдыңғы легін қуып жетті. Бұлар арысы Мәмбет берісі Қожақұлдан тараған, Қабанбайдың өзіне табиғи ауылдар еді. Ат көлігі азаматы сай, салтанаты сәнді көш, бестен оннан бір-біріне тіркелген жүкті түйелер, күміс ер тұрманды, жуан-жуас ат мініп, көш бейдасын ұстаған салауатты бәйбіше, сұлу сәнді келіншектер жол жөнекей атқарылатын жауапты міндеттен ада, тек көштің сәнін кіргізу үшін жаралғандай. Алтынданған ер тұрманы күн нұрына шағылып, саусылдап бос жүрген жарауатты қыз бозбала өзінше бір топ құрған. Үлкендер алдыңғы көшке жақындағанда үстіне әппақ берен, басына алтынды жеңіл дулыға киіп, садағасынған бір жас ұлан жаңағы қызылды жасылды дулы топтан бөлінді де, астындағы сүліктей жирен жорғасын тайпалтқан күйі қарсы алдарынан көлденеңдей берді. Жақыттай әппақ тістерін жарқырата, сонадайдан ақ сия күліп келеді. «Армысыздар көкелер», деді бұлар есік пен төрдей қалғанда даусы саңқ етіп. «Бар бол балам, көш көлікті болсын», десті аразы болған үлкендер. Біреулері шырамытып, екінші біреулері нақты болжай алмай тұр. Бұл келген Қабанбайдың кіші әйелі Майсарадан туған жасынан ұлша кейіндіріп шолжың өсірген ерке қыз Назым. Кішкентайынан мына тұрған үлкендердің алдына талай отырып, иығына шығып өскендіктен ешкімнен қысылып қымтырылмай өзін тым еркін ұстап тұр. Әйтсе де әкенің қырағы көзі Назымның қабағында кірбіңді бірден аңдады. «Наскен жанау, жәйің жараспай, өзің бірдемеге ренжіп жүрсің ғой», деді қызын айналып үйіріп. «Жәй, әншейін, сені біреу ренжіткен-ау, айтшы, кім? Кім де болса, барқыт белден асырып жіберейін». «Апам», деді Назым езу тартып, «апамды асырып жіберіңізші». Аламандар қосына әліні жіберді де маған келгенде тістей қатып отырып қалды. «Солай ма?» Қабанбай қарқылдап күліп жіберді. «Бәлем, апаң тұра тұрсын. Бірақ көшті қорғауға да кісі керек қой, қазір көрініп тұрған жау жоқ. Сол әлі аламан әскер боп бірдеңе бітірер дейсің бе? Оның есесіне сені алғашқы жорыққа өзім ертіп шығам. Шымба көке?» «Әлбетте. Мен сені қашан алдап едім», деді атын тебініп жүре сөйлеген Қабанбай. «Әлі сайыста менен талай рет ұтылған», деді Назым қатарлас. «Ол 100 қадам жердегі тулаққа 10 оқтың жетеуін зорға тигізгенде мен 9-ын түйредім». «Әлі де болса жаттыға түс. Нағыз мергеннің атқан оғы жерге түспеуі тиіс», деді көкесі. «Ал енді біздің көшке барып айт. Мына шөлдеп келе жатқан кісілерге сусын әзірлесін». Назым жирен жорғанын тізгінін босатып, салдырта жөнелді. Боранбай би соңғы бір-екі жылда Назымға түстеп қарамаған екен, қазір оның сол құлдай бой жеткенін толыса келе нағыз хас сұлуға айналарын сезіп іштей сұқтанып қалды. Кенже ұлы Мұрзатай 20-ға толғанша үйленбей, қыздандап, бұлғақтап жүреді. Соған мына Назымды көрсететін екен. Бірақ сырттай сыр бермеді. Қабанбайға бұрылтта, мына балаңда болайын деп тұрау. Құдайым, құмыржасын ұзақ қылғай деді. Ұзаңқырап кеткен Назымның соңынан қарап тұрып. Айтқаныңыз келсін биеке. Тентектің ұлдардан қалысқысы жоқ деді Қабанбай. Қызының соңынан қуана қарап. Майсараның өзі ғой. Осы баланы сайыспен садаққа баулып жүрген. Әрқайсы жеке ауыл боп кеткен Қабанбайдың үлкен ұлдары Үмбетей, Едіге, Байтоқ, Сырымбеттер көш басында жүрген. Бәрі жамыра балдарынан шығып сәлем берісті. Жолаушылар да өз тарапынан бәйіпшелер мен азаматтарға көш байсалды, қоныш жайлы болсын деген тілек айтты. Қабанбайдың бәйіпшесі Керей қызы Ханбибі бұл күнде жасы 50-ге келіп ұлын ұяға қызын қияға қондырған бір елдің анасындай білікті адам екен. Қабанбайдан тараған 7 ұл, 5 қыздың көпшілігі осы Ханбибінің құрсағынан. Малжанға ие болып отырған адуын бәйіпше көшті сәл кідіртіп, азық түлік сосын артылған түйеден кішілеу сабан алдырды да жүргіншілерге үлкен сырлаяқпен қымыз ұсына бастады. Ал бұл кезде жасы 40-қа келіп қалса да нұры таймаған, сұңғақ бойлы, қызыл шырайлы Майсара сонадайдан аттан түсіп жаяулап келіп, ақтан берді Боранбайдай үлкендерге әдеппен тізесін бүгіп сәлем етіп тұрғанды. Бәсентейін Малайсары батырдың қарындасы Қабанбайдың жорық жолында табысқан сүйіктісі. Кезінде жұрт Гауһар қыз атап кеткен атақты Майсара осы еді. Кемешегінің екі жағымен маңдайына оқалы зер жүргізген, үстіне тобығына түскен қос етекті көк торғын көйлек, күрең қатипа камзол киген, қазіргі қалпында да жаңа түскен келіндей сызылып тұр. Мына түрінде Майсаран садақтар тумен семсерлесуден алдына жан салмайтын сайыстан күшін сынасқысы келген қайындарының қамау терін сығып алатын хас жауынгердесе ешкім сенбейтіндей. Үлкендердің алдында ибамен сәлем етіп, сырлаяқпен майысып тұрып қымыз ұсынғанда 70-ге келген шалдардың өзі құйрықтары қоныстаппай қауқалақтап қалды. Еркектер атқа қонарда Майсара ұялы нәркес көздерін тұндыра, күйеуіне жәудірей қарап алды. Батыр, бүгін еру болатын жеріміз әлі алыс па? Бір күнде болса, балашаға күйзелмейтін суатты жайлы қоныс болса игет деді. Назы да тілегі де аралас, аса биязы үнмен. Оған қам жеме. Осы жүргенде бәрімізде сол жайлы қоныс үшін келе жатқан жоқпыз ба деп, Қабанбай жүре сөйлеп, атына қарай бет алған. Майсара үйдегі әдетінше қубастың сұлулығынан ұстап тұрып, күйеуін қолтығынан алып өзі аттандырды. Аттың белін суытып, қымызға қанып алған үлкендер енді көштен озын құрап, өздерінше бір қошарылған топ құрап, суыт жүріп кетті. Әр ауылдың рубасы ақсақалдары мен беделді билерінің енді бір алуан әңгімесі алдағы өріс қоныс жайына ойысты. Мөлшермен қай рудың қай тұсқа қонатыны әнеугінгі бір бас қосуда алдын ала белгіленіп қойылған. Енді соны жер көріп, жұрт шола келе, көш жөнекі іш жүзіне асыру керек. Ел тұтқасын ұстаған ұлыс билері мен ақсақалдары арғы бергіге ой жібере отырып, ақыры мынадай бәтуаға келген. Ана жылғыда емес, халық өсіп өніп жатыр, төрт түлік малдың да басы қайта-қайта құралып қалды. Мұндайда әрине найманның қалың ауылдарын тар жерге қатар қондыру мүмкін емес. Сонымен бірге жаугершілік заманда әсіресе жау шебіне тақа отырған кезде әркім әр жақтан қонысыз деп тым бытырап кетудің де реті жоқ. Қазақ пен қалмақ арасында ұлы аттаныс қырғын соғыс болмаған күннің өзінде жылқы алу барымта кішігірім атыс шабыс толас таппай. Сондықтан аталас ағайын іргелерін тым алшақ ұстамай, қанаттас қатарлас қонғаны мақұл, және де қашан дүние тынышталғанша ат белдеуде бес қару керегенің басында тұратын болсын. Әлде қалай ел шетіне жау тиіп, аттан деген ұран көтерілсе қолма қол атқа мініп ту түбіне жиналудың бірден бір жолы осы. Сонымен бірге тірлікте жерің кең болсын, өлгенде көрің кең болсын деген бұрынғылардың өсиетін де ұмытпаған жөн. Қолдан келсе малдың орны толарау, жердің орны толмайды. Осының бәрін есеп қалып ақылдаса келгенде, кенже Матай мен Қарагерейдің байыс тармағы Шыңғыстаудан шығысқа қарай созылған қазіргі қонысында қалғаны жөн деп таптақса қалдар. Ал Қызай ауылдары солармен иық сүйесе, Аягөз Ақшатау алқабына қоныс етсін. Төлегетайлардың бір баласы төрт ұлымен Қарагерейдің бай жігіт тармағы Аягөздің шығыс қапталына өтіп қалмақтан босаған Мыңбұлақ Ақши Өкпектіге дейін барып Барқытбелдің батыс сілеміне ат басын тіресін. Ал былайғы Тума, Тоқпақ, Семіз Найман аталатын Байсиық әулеті Алакөл мен Балқаштың екі аралығындағы ең жазықты қоныс етіп, жоңғарға жон көрсете тақау келіп отырсын. Сонда ертең аттаныс, не қорғаныс кезінде бір тудың астына жиналатын Найман ұлысы бір-біріне қол үзіп қалмайды, әр жерден де ұтылмайды. Балқаштың батысынан Ұлытауға дейінгі аралықты балталы бағаналы жайласа, Ертістің сол жақ қапталындағы қалба мен қызыл су, шар бойында көк жарлы, бура, теріс таңбалы, сар жомарт отырады. Бұлардың бәрі де шекара бойында жоңғар шапқыншылығына ең алдымен ұшырап, атағоныстарын амалсыз жау қолына қалдырғандар. Бірақ оның есесіне ертең жоңғарға қарсы ұлы аттаныс басталса, жақын жерден жауға алдымен шабатындар да, қалмақтан босаған қоныстарға бұрынырақ барып жететіндер де осылар болмақ. Демек Қабанбай батырдың бұл жолы ұлыс көшін шығысқа бұруы тегін емес. Оның астарында болашақ ұрпақ қамынан туған талай жайттар жатыр екен. Сонымен Аягөздің төменгі сағасынан қопарыла қозғалған қалың ел алғашқы күндері түйдегімен тұтас келді де, арада апта өткенде алдыңғы лектің мойны озғында көш қатары сирей бастаған. Жол жөнекей талай ауылдар өздеріне бөлінген мекен қоныстарға көш басын бұрып бөлініп қалып жатыр. Ай, таңсық, шаңырау, қара қол тұсынан өтіп, Мыңбұлаққа жақындағанда үш бәй жігіт пен төрті ол, ішінара Тума, Тоқпақ ауылдары іріктеліп қалған еді. Бұлар енді бірер ай бөктерде отырып, ел іргесі тыныш болса жердің көгі жетіле, арғы Барқытбел төсіндегі жайлауға шықпақ. Мұндайда көпке қорған, жұртқа қалқан ретінде осылардың бәрінен озғындап барып елдің шеті жаудың бетіне Қабанбай өз ордасын қондырмақ еді. Алға барып келіп жүрген шолғыныш топтың айтуынша, ақ шәулігі дейін жау қарасы көрінбейді деседі. Төменгі Итішпестің Алакөлін жағалап, қалың қопаны қыстап шығатын дүрбіттер биыл бұл жаққа ат ізін салмаған. Әйтсе де сақтықта қорлық жоқ, ел шетінде Қабанбай қарауылда тұрса, бұлайғы жұрт тыныш ұйықтайтын болады. Неше күннен бері жер жатысын бағдарлап, жайылым суаты мол бұлақ бастау маңына жол бойы ел қондырып келе жатқан ақсақалдар тобы бүгін сәске түс шамасында Мыңбұлақтың етегіндегі көк адырда бір төбенің басына шығып төңірекке көз салып тұрғанды. Кенет бір қырқаның астынан айқай сүрең салып, күлденеңдей шапқан топ аттыға көздері түсті. Бұл не бәле дегендей жұрт елеңдесіп қалған. Жау дейін десе, жауға ұқсамайды. 40-50 адам бұлай еліріп шаппаса керек. Бұлайша көкпар тартып жүрген ел адамдарына да келім кіремейді. Бұлар не сонда? Бер таяғанда мәлім болды, қасқыр ма, түлкі ме, әйтеуір бір аңды ұтылай қуған таяудағы бір көштің жастар екен. Араларында тайғынанға мінген балалар да қаптап жүр. Барлығы даурыға сүрен салып, ұр, ұрып таста, алдын орай шабыңдар, Қабанбай, Қабанбай десіп құйықта шауып барады. Бас сардар ұнатын қырамай қабағын кіржетіп теріс айналды. Айғай, ұран тынар емес. Қабанбай, Қабанбай. Әй, қайсың барсың? Бейбіт күнді шаманырын бастап, жұрттың жүрегін алған анау саппастарды тоқтасаңдаршы деді, сол түнерген қалпында.